Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 14 la 25. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te tare de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Amin. Vă rog să ați După ce am parcurs împreună capitolul 7 mai multe săptămâni și am văzut ce mare importanță are capitolul 7 în planul lui Dumnezeu, în răspândirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, în răspândirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, am început capitolul 8 și am meditat data trecută la... Spuneam că tema capitolului 8 este propagarea împărăției sau progresul împărăției lui Dumnezeu. Toate temele acestea pe care le punem la fiecare capitol sunt valabile pentru toată cartea, sunt adevărate pentru toată cartea Faptele Apostolilor, sunt adevărate pentru istoria bisericii, sunt adevărate pentru prezent, însă în capitolele respective mai mult se vorbește despre așa ceva, însă regăsim aceste aspecte peste tot în cartea Faptelor Apostolilor. Și la fel... propagarea sau progresul împărăției îl găsim, sau înaintarea împărăției o găsim peste tot în Cartea Faptele Apostolilor, însă într-o măsură mai mare, mai evidentă aici în capitolul 8. Și am văzut în primul paragraf, versetele 1 la 13, meditația am numit-o pași înainte. Cum Dumnezeu lucrează în atotputernicia Lui, în înțelepciunea Lui nepătrunsă, cum Dumnezeu lucrează și folosește împrejurările cele mai grele, cele mai neașteptate, cele mai nedorite, cele mai dureroase. Toate acestea Dumnezeu le folosește pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Necaz mare, uciderea lui Ștefan, mare întristare pentru sfinții din Ierusalim. Au participat la o înmormântare, l-au îngropat pe Ștefan, l-au jălit cu mare tânguire. Plâns și tânguire pentru biserica din Ierusalim. O nenorocire s-a întâmplat, însă am văzut că nu era deloc nenorocire. Nenorocirea mare era pentru cei care l-au omorât pe Ștefan, pentru cei care scrâșneau din dinți împotriva lui, pentru cei care se împotriveau Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, oameni tari la cerbice. Întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Nenorocirea cea mare era pentru acești oameni, pentru că omului Dumnezeu, slujitorului Dumnezeu, în ultimele clipe ale vieții lui, are parte de această descoperire a slavei lui Dumnezeu și spune, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Și adoarme, spune Scriptura, după aceste vorbe a adormit, însă vorbele acestea, ultimele vorbe ale sfinților, care sunt? O, spunea Balaam, o, dacă aș avea parte de sfârșitul celor de moartea celor neprihăniți, sau de sfârșitul celor neprihăniți și moartea mea să fie ca a lor, sau de-aș avea parte de moartea celor drepți și sfârșitul meu să fie ca a lor. A privit pe Iacov, a privit Israelul de pe înălțimile munților și a văzut corturi de lui Iacov. Cine poate să numere pulberea lui Iacov? Cine poate să spună un sfert din mulțimea poporului Dumnezeu? Și era o mare dorință în inima lui, o, dacă aș avea parte de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor, dar n-a avut parte. Știți din ce cauză? A urmat calea lui Balaam, spune mai târziu, care a iubit plata fără de legii. Adică ce a iubit? Banii. Și o să vedem ceva foarte asemănător și astăzi, dacă aș avea parte de sfârșitul celor neprihăniți, dar nu a putut să aibă parte de ei, de el. Pentru că la fel ca și Balaam, a avut dorința, ar fi vrut să aibă parte de acest sfârșit, însă la fel ca și Balaam, a iubit plata fără de legii. Și știți ce au spus apostolii? Banii tăi să piară împreună cu tine. Când au cucerit țara Canaanului, israeliții au omorât cu sabia pe Balaam, fiul lui Beor. N-a avut parte de sfârșitul celor drepți, banii l-au împiedicat de la asta. Și Domnul spune, cât de greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor. Mai ușor ar intra o cămilă prin urechile acului decât un bogat să intre în împărăția cerurilor. Totuși este cu putință. Există o posibilitate, că o să vedem și astăzi, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii, dacă este cu putință. Cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, însă este extraordinar de greu. În ce privește pe oameni, mai ușor intră cămila prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Decât un bogat să cumpere darul lui Dumnezeu cu bani. Nu se poate așa ceva, mai repede intră cămila prin urechea acului. Dar toată lumea știe că o cămilă nu poate intra prin urechea acului. Deci nici darul lui Dumnezeu nu se poate cumpăra cu bani. Ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Era neapărat nevoie de ceva ca să aibă parte de darul lui Dumnezeu. De ce era nevoie? Păi a spus Petru și Ioan, pocăiește-te de pocăința inimii. Deci astăzi vom medita la profunzimea împărăției lui Dumnezeu. O să vedem că împărăția lui Dumnezeu nu este ceva deloc superficial. Împărăția lui Dumnezeu este ceva foarte profund. Mai profund decât orice se poate imagina în lumea aceasta. Și am crezut că a apărut tot. Aici, că dacă era tot, era gata, predica, puteam să închem. Împărăția lui Dumnezeu, am spus că este mai profundă, este o realitate mai profundă decât orice altă realitate din lumea aceasta, văzută și nevăzută. Nimic nu e atât de profund. Adică profund ce înseamnă? Superficial înseamnă la suprafață. Înseamnă de fațadă, profund înseamnă că pătrunde în adâncime. Cine aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Propovăduirea Evangheliei. Domnul Iisus Hristos a început să propovăduiască și să spună, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor vine în urma propovăduirii cuvântului. Când cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește, cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu sunt expuși mesajului împărăției lui Dumnezeu și sunt expuși chiar prezenței împărăției lui Dumnezeu. Pentru că prin slujitorii lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se apropie de toți oamenii. În orice cetate veți intra, să spuneți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dacă vă vor primi împărăția lui Dumnezeu și pacea voastră și pacea împărăției va intra în casa aceea. Dacă nu vă vor primi, scuturați praful de pe picioarele voastre împotriva lor și chiar dacă nu vă vor primi, să le spuneți totuși, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deci cum se apropie împărăția lui Dumnezeu? Cum vine împărăția lui Dumnezeu? Vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu are o lucrare, este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. În Evrei 4:12 citim că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și pătrunde. Nu-i pe suprafață, nu zgârie pe inimă numai cum i-a zgâriat pe cei care l-au omorât pe Ștefan, ci pătrunde, străpunge, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, până în profunzimea inimii intră cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este profunzimea împărăției lui Dumnezeu. Și dacă intră până acolo și dacă judecă simțirile și gândurile inimii, înseamnă că de acolo, din profunzimea inimii, de acolo începe să transforme. Că judecă, analizează. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și dacă vor fi păcatele voastre, cum este cârmâzul, se vor face albe ca lâna. Cuvântul lui Dumnezeu judecă. Și Apostolul Pavel spune bisericii din Corint, judecați voi singuri ceea ce spun. Vedeți ce? Profunzimea împărăției nu-i de fațadă, nu este o evanghelie ușoară, nu este o evanghelie superficială, nu este o evanghelie pe placul mulțimilor ca să creadă mulțimile ușor, only believe. Așa, curentul ăsta a circulat în America și circulă acum peste tot în lume, crede numai. În rest nu mai are nimic importanță, dacă crezi îi de ajuns totul. Și apoi cum vei trăi după aceea, apoi Dumnezeu este bun. Doctrina asta există și aici, în ortodoxie și în catolicism. Păi l-am ascultat pe părintele Teofil de la mănăstirea Brâncoveanu, o trecut din viață, anul trecut. Și l-am auzit vorbind aici, vorbea studenților. Și au pus întrebări la urmă. Și el mărturisea în fața la toți acolo, călugăr, duhovnic, mare stareț la mănăstirea, nu era stareț, la mănăstirea Brâncoveanu, mărturisea în fața tuturor că lui place să bea vin. Și spunea asta așa cu zâmbetul pe față, că lui îi place să bea vin, și dar la întrebările studenților, dar părinte, știți că uite, școală teologică, acum și băieți și fete și tineri și sunt multe ispite și se întâmplă multe lucruri și așa. A, păi, Dumnezeu care e bun, va ierta pe toți. Deci cam cu asta s-o încheia mesajul, Dumnezeu care e bun va ierta pe toți și Dumnezeu știe că noi suntem slabi și că noi avem vicii și că noi păcătuim. Dar Dumnezeu care e bun, în bunătatea Lui, Dumnezeu îi va ierta pe toți. Va ierta Dumnezeu dacă va fi cu putință. Îl va ierta și pe Simon Vrăjitorul dacă va fi cu putință. Dacă, când va fi cu putință să-L ierte pe Simon Vrăjitorul? Dacă se va pocăi. Pocăiește-te de acest gând al inimii tale și roagă-te Domnului dacă să ți se ierte gândul acesta al inimii, dacă va fi cu putință. O să vedem de ce apostolii Petru și Ioan pun aici condiționarea aceasta, dacă va fi cu putință. De ce chiar Petru și Ioan spun dacă va fi cu putință? De ce nu există o siguranță aici? Pocăiește-te de gândul acesta al inimii tale ca să ți se ierte acest gând. Și gata. Nu să spui dacă va fi cu putință. De ce chiar și Petru și Ioan spun dacă va fi cu putință? Pentru că o să vedem ce va spune apostolul Ioan ani mai târziu în prima lui epistolă. În urmă cu vreo 10 ani se vorbea în țara aceasta de România profundă. Ați auzit de România profundă? În vremea guvernării Năstase, atunci se vorbea de România, de două românii. De o Românie profundă și de o Românie superficială sau profană. O Românie ignorantă, neștiutoare, prostimea, gloata, mulțimea, și o altă Românie, România profundă, a celor care gândesc, a celor care înțeleg fenomenul politic și așa mai departe, care știu ce votează și cum votează. Deci, oamenii înțelegeau că și o mulțime mare se împarte în două. La fel și realitatea spirituală a împărăției lui Dumnezeu, am putea să o împărțim în două, există o împărăție profundă și există o împărăție profană. De acolo profan înseamnă ignorant, neștiutor și așa mai departe, dar profan înseamnă și să nu acorzi sau să nu prețuiești sau să nu apreciezi lucrurile sfinte. Să le disprețuiești și chiar să le, de acolo vine profanarea. Profanarea se referă la lucruri religioase, la lucruri sfinte, să le disprețuiești, să le ocărăști și așa mai departe. Deci o împărăție profundă și o împărăție profană. Există așa ceva și când vorbim despre realitatea spirituală. Când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, există o împărăție profundă și o împărăție profană. Împărăția asta profană, de fapt, se dovedește că nu este un alt aspect sau o altă parte a împărăției lui Dumnezeu, ci este cu totul altă împărăție. N-am putea să vorbim de o împărăție a lui Dumnezeu profundă și de una profană, ignorantă. Stând de vorbă, am avut o arhitectă care ne-a făcut aici planuri și spune, eu tare mult vă apreciez pe dumneavoastră că sunteți credincioși trăitori. Și am spus, Doamne, dar există și credincioși netrăitori. Te spuneți despre noi că suntem trăitori. Și îți vorbea și în ortodoxie că și acolo, pusnici, călugări pe ucești, muntele Athos și prin alte părți, care și-au renunțat la lumea aceasta și s-au retras în singurătate, în izolare, în căutarea lui Dumnezeu, în rugăciuni, aceștia ar fi credincioși și trăitori, însă noi ceilalți care trăim în lume aici, noi trăim în tot felul de lucruri, noi suntem cuprinși de tot felul de păcate, așa cum spunea și părintele Teofil Părăian, așa, dar Dumnezeu care e bun o să aibă milă și de cei care sunt netrăitori, până la urmă. Dar eu nu pot să înțeleg ce înseamnă un credincios netrăitor. Că un credincios netrăitor pentru mine înseamnă unul mort. Deci ori trăiești, ori ești mort. Nu poți să fii viu netrăitor. Deci un om care e viu trăiește. Unul care e netrăitor, pentru mine este mort. Ori ești viu, ori ești mort. Nu poți să fii viu netrăitor. Și nu poți să fii nici mort trăitor. Deci lucrurile acestea sunt incompatibile. Nu există o împărăție a lui Dumnezeu profană și o împărăție a lui Dumnezeu profundă. Împărăția lui Dumnezeu este profundă. Ori este profundă, ori nu este. Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel vorbește și de o altă evanghelie. Că există posibilitatea propovăduirii unei alte evanghelii. și că oricine ar putea să vestească altă evanghelie, s-ar putea să fie și un înger din cer să vestească altă evanghelie. Păi vă dau un exemplu de o evanghelie vestită de un înger din cer. Sau cel puțin așa se presupune că e vestită de un înger din cer. Pe la jumătatea secolului XIX, un anume Joseph Smith, are o revelație în zona New York și un înger vine la el, îngerul Moroni, și aduce o descoperire și spune să caute undeva afară din New York, pe dealurile din jurul New Yorkului, într-un loc special, într-un loc anume, și acolo va găsi o comoară. Și caută acolo și găsește niște table de aur scrise cu litere de aur pe tablele acestea de aur, un fel de carte de aur, care se numește Cartea lui Mormon astăzi. Deci o vestire a îngerului Moroni, care se duce și descoperă niște table speciale, secrete. De acolo se formează o nouă biserică, care se numește și care funcționează până astăzi și care s-a răspândit în toată lumea, Biserica lui Hristos a zilelor, a Sfinților zilelor din urmă. Biserica lui Hristos a Sfinților zilelor din urmă. Deci de pe la 1800, jur de 1850, cât a trecut? 150 de ani, de vreo 150 de ani funcționează această mare erezie. Au biserică și aici, pe strada Dealului, în Sibiu. Și de ani de zile tot încearcă, îi vedeți cum merg pe trotuar, tot câte doi îmbrăcați frumos, foarte respectuoși, foarte politicoși, foarte educați și lumea îi urmează, că e frumos, e frumos. Cursuri de engleză gratuite și așa mai departe, dar spune Apostolul Pavel, dacă un înger din cer, sau dacă noi înșine, sau dacă eu însumi aș veni, sau am venit să vestim o altă evanghelie decât cea care v-a fost propovăduită, să fie anatema. Știți ce scrie pe cartea lui Mormon? Cartea lui Mormon sau o altă mărturie despre Iisus Hristos. Exact pe copertă scrie așa ceva și Apostolul Pavel spune să fie anatema dacă vine cineva așa ceva și totuși mulțimi de oameni sunt cei care îi urmează. Sunt oameni foarte influenți, sunt oameni foarte bogați, sunt oameni foarte inteligenți, conducătorii templului lui Mormon. Au ajuns în America, în statul Utah, Salt Lake City, este reședința mondială a mormonilor. Acolo sunt cele mai mari bănci, cei mai mari magnați trăiesc acolo. Ei au fost persecutați în America, au migrat către vest, au așezat în zona asta, încă practicau poligamia și după Joseph Smith, încă multă vreme, până când legile Statelor Unite au interzis poligamia, în final au renunțat și ei la poligamie, însă au niște elemente, au și Evanghelia, eu am citit scrieri de ale lor și scriu frumos, dacă te uiți acolo să vezi, și scriu etic. Vorbesc despre o etică, despre o etică morală, despre o etică a împărăției, despre o viață morală, dar citează din Biblie, citează din cărțile Scripturii, citează din cartea lui Mormon, iar citează din Biblie, iar citează din cartea lui Mormon. Îi vezi pe acești oameni care conduc această organizație uriașă, care manevrează sume uriașe de bani și te uiți la fața lor, ai zice că sunt chiar sfinții zilelor din urmă. Chiar așa ar apărea. Și au trei mari profeți, trei mari conducători, sub ei au 12 apostoli și sub 12 apostoli au 70 de bătrâni. Seamănă și asta cu ceea ce este prin Biblie. Că găsim acolo un mare conducător pe Moise cu Iosua care era slujitorul lui, găsim 12 apostoli, 12 seminții ale lui Israel, găsim 70 de bătrâni pe care Dumnezeu a dat lui Moise să-l ajute în conducerea și în judecarea Israelului. Deci multe lucruri care seamănă. Mai găsim încă ceva ciudat în organizația aceasta, că nu-i spun biserică, că nu există decât o singură biserică a lui Hristos. Mai este ceva ciudat în organizația asta, ei sunt foarte buni în genealogii. Nu există grup în lumea aceasta care să se priceapă așa de bine la genealogii ca mormonii. Și guvernul Americii le datorează foarte mult mormonilor în ceea ce privește istoria Americii, 200 și cât, 30-40 de ani cât are America, pentru că una din doctrinele lor spune că dacă părinții tăi au murit și nu au fost credincioși, sau bunicii, sau străbunicii au murit și nu au fost credincioși, poți tu pentru ei să mărturisești și poți tu să te botezi în locul lor și ei să fie strămutați în împărăția lui Dumnezeu și chiar să devină Dumnezei, că în final toți vor deveni Dumnezei. Și atunci ei au căutat genealogiile. Fiecare și-a căutat genealogiile, și-a căutat cartea de neam, și-a dus la monografia satului și mai departe, au făcut cercetări asidue, să-și găsească strămoșii și pentru fiecare pe care l-au descoperit s-au mai botezat odată. S-au botezat în numele bunicului, în numele străbunicului, în numele străbunicii, în numele verilor, ce știu eu, toate rudele pe care le-au descoperit s-au botezat. Păi spune Apostolul Pavel, dacă nu înviază morții, Ce ar mai fi cu cei care se botează pentru morți? O găsim asta scrisă în scrierile lui Pavel și îi spun, uite, apostolul Pavel vorbește despre botezul pentru morți. Însă apostolul Pavel nu vorbește despre botezul pentru morți ca să justifice botezul pentru morți, ci folosește asta și vedeți că erezia era veche, nu a apărut la jumătatea secolului 19, era de la început, însă mascată în alt fel și reapare într-un alt fel la sfârșitul veacurilor. Altă erezie foarte mare și foarte influentă, Martorul lui Jehova, care au apărut la începutul secolului, pe la 1917. Și asta s-a răspândit și a umplut regatul lui Jehova, a umplut toată lumea, peste tot sunt prezenți, iarăși foarte bine organizați, foarte puternici, foarte influenți, foarte bogați, cu o doctrină foarte strictă. De nu, acolo nu poți să înțelegi ce vrei tu din Scripturi. Nu poți să interpretezi ce vrei. Ei au învățătorii regatului care sunt pregătiți și aceeași lecție se predă în toată lumea. Toți învățătorii predau toți aceeași lecție. Există o îndoctrinare cu sediul tot pe acolo, prin vest, prin la Brooklyn, prin New York. Deci, cam tot de pe acolo mers. Vedeți, cele mai mari erezii în creștinismul contemporan au venit din țara cu cea mai mare libertate religioasă. Când libertatea este foarte mare, există libertate foarte mare și pentru rău. Pentru că ne gândim și la noi aici, până în 89, libertatea era foarte redusă, foarte restrânsă. Era persecuție, era urmărire, era teamă, era frică și așa mai departe. Deci erau multe lucruri care se întâmplau, multe lipsuri. Ei, cu restricțiile acestea foarte mari am putut să vedem providența lui Dumnezeu care a făcut că împărăția lui Dumnezeu să meargă înainte. Ei încercau să o sufoce, să o distrugă, însă chiar prin aceste lucrări ale lor, chiar de acestea se folosea Dumnezeu să facă să înainteze împărăția lui Dumnezeu. Nu au existat nici mormonii, nici martorul lui Jehova, nici alte grupări care umplu astăzi, nici templul lui Bahai și așa mai departe, care umplu azi libere astăzi peste tot și își pot face bisericile peste tot în țară că libertate religioasă. Deci pericolele sunt mult mai mari pentru Biserica lui Hristos și pentru împărăția lui Dumnezeu astăzi decât au fost în urmă cu 20, cu 25, cu 30 de ani. Să vedem din ce rezultă profunzimea împărăției. În primul rând este primirea cuvântului și am și vorbit despre asta, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în străfundurile sufletului. Afectează și transformă din inimă, din centrul ființei omului, de acolo începe și transformă totul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când a făcut lumea, a făcut-o prin cuvântul lui Dumnezeu. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Când acest cuvânt atotputernic, mai degrabă trec cerurile și pământul decât să treacă cuvântul lui Dumnezeu, sau o slovă, o iotă din cuvântul lui Dumnezeu să nu se împlinească. Când acest cuvânt care a creat lumile intră în inima omului, în străfunduri, judecă simțirile și gândurile omului, când răsună acest cuvânt în inima omului, transformă și începe să schimbe tot. O să vedem cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Un om mergea de la Ierusalim la Ierihon și citea cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l înțelegea. Și pentru că nu-l înțelegea, cuvântul acesta nu putea să intre în inimă. Că mintea lui citea, dar nu-l putea primi, nu-l putea înțelege cuvântul despre împărăție. Și era nevoie de cineva care să vină să-i explice și să-i propovădească pe Hristos, pentru că cuvântul acesta despre cine vorbește? Nu știa despre cine, nu-l cunoștea pe Hristos. Și Hristos este cuvântul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și când a înțeles că cuvântul este Hristos, acest cuvânt a intrat în inima lui și a început transformarea. Și mergând pe drum au dat peste o apă, spune Scriptura. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Judecă simțirile și gândurile inimii. A intrat în profunzime cuvântul lui Dumnezeu și el a intrat în profunzimea împărăției lui Dumnezeu. Și vedem această profunzime a împărăției și prin faptul că s-au coborât amândoi din car și au intrat în apă și Filip a botezat pe famen, l-a scufundat în apă. Profunzimea împărăției lui Dumnezeu se vede și în actul botezului, că este o schimbare profundă, o transformare profundă din adâncul inimii și se manifestă prin actul public al botezului, care este și el o scufundare profundă. Am fost botezați în moartea lui, am fost scufundați în moartea lui Hristos, nu superficial. Vedeți acum împărăția profană unde este? Pentru că problema botezului este extrem de importantă în creștinătatea de astăzi. Și nu e important botezul, nu are așa mare importanță. O să botezi, te botează în fiecare an dacă e nevoie, cu, se cu mătăuzul și cu busuiocul. Te botează în fiecare an și îți botează și casa, și îți botează și cardul, și îți botează și contul din bancă, și îți botează și firma, și îți botează și mașina, și ce vrei, îți botează dacă dai bani. Pentru că totul funcționează pe baza banului. Asta e o împărăție profană? Asta e o împărăție care nu e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este profundă prin botezul în moartea lui. Noi am murit față de păcat. Așa după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Profunzimea împărăției se vede în transformarea vieții. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Am spus aspectul superficial al împărăției lui Dumnezeu, o împărăție superficială, profană. Nu mai botezăm prin scufundare, nu mai botezăm omul adult, nu mai botezăm omul în care s-a produs schimbarea și în care a pătruns cuvântul lui Dumnezeu, care își mărturisește credința în Dumnezeu, botezăm copiii. Și dacă botezăm copiii, atunci cu câteva picături, stropit, asta e superficial. Una e să fii stropit, alta e să fii scufundat. E adevărat, nu? Una e să te stropească cineva, alta e să te scufunde. Păi dacă te-o scufundat și te-o lăsat acolo, ești gata, ești mort. Când te-o scufundat, trebuie să te scoată neapărat de acolo afară. Și știi ce înseamnă asta? Nu te poate ține acolo 5 minute sau 10 minute scufundat, trebuie să ieși afară. Hristos a fost în moarte pentru noi. Botezul arată că am fost înmormântați împreună cu Hristos, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. După Scripturi, asta înseamnă profunzimea împărăției și scufundarea noastră în apă împreună cu Hristos. Dar nu a rămas în moarte, El a biruit moartea. Noi nu putem birui. Noi dacă am fi lăsați acolo, acolo am rămâne. Noi trebuie să fim scoși afară, Hristos a biruit moartea. Și când suntem scoși afară din apă, mărturisim că am înviat împreună cu Hristos ca să trăim o viață nouă și că vom împărăți împreună cu Hristos în vecii vecilor. Primirea cuvântului. Apostolii care erau în Ierusalim au auzit că Samaria a primit cuvântul. Împărăția lui Dumnezeu a ajuns în Samaria. Samaria a primit cuvântul. Și au primit cuvântul lui Dumnezeu și au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. 2. Porunca botezului. A doua parte din versetul 16. Am vorbit și despre asta. Căci nu se coborese încă peste niciun din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Au fost numai botezați în numele Domnului Iisus. Deci deocamdată n-am pătruns încă în profunzimea împărăției, pentru că au fost numai botezați în numele Domnului Iisus. Iar ne lovim de aspectul profan, de aspectul superficial al împărăției, care iarăși este foarte răspândit împrejur. Sunt multe confesiuni și multe biserici care socotesc că predicarea, credința și botezul e totul. E gata, ai devenit membru în Biserica lui Hristos și ce-ți mai trebuie de acum? Erau un grup de tineri care se adunau împreună la rugăciune și s-a tulburat foarte tare comitetul, s-a tulburat foarte tare păstorul bisericii. Și i-au luat și i-au oprit pe toți în urmă, după un serviciu al bisericii și începe să zic, ce-i cu voi? Unde vă duceți? Ce faceți acolo? Nu vă ajunge ce e aici în biserică? Noi ne ducem la rugăciune și ne rugăm împreună. Eu vreau să... Voi sunteți mântuiți? Păi dacă vă sunteți mântuiți, ce vă mai trebuie? Auziți? Deci asta am auzit eu cu urechile mele. Superficialitate. Teamă că nu cumva cineva să pătrundă în profunzimile împărăției lui Dumnezeu, pentru că se predică superficial, se crede superficial și se botează superficial. Cineva mărturisea în comitetul unei biserici mari, noi ce facem aici? Noi de fapt primim pe oricine să fie botezat, botezăm pe oricine și până la urmă nu mai reușim să-i ștergem din registrul bisericii. Numai botezăm și acceptăm pe oricine să fie botezat ca să crească biserica, să crească numărul de membri, să avem botezuri în fiecare an, să avem mai multe botezuri. Oricine dorește asta. Și asta e o mare bucurie, e o mare întristare să nu aibă botezuri o biserică. Dar dacă vrei numai să ai botezuri și să fie cât mai mulți la botez și atunci nu mergi mai departe, nu pătrunzi deloc în profunzime, e o credință superficială și un botez superficial chiar dacă e scufundat în apă. Și poate să fie scufundat, unii botează de 3 ori. Odată numele Tatălui și îl scoate și mai bag odată numele Fiului și ca să fie și mai literal. Dar n-ajută la nimic. Botezul nu este o curățire de dinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Acesta e botezul care mântuiește. Este mărturia unui cuget curat. Păi mărturisește care un cuget curat când intră în apa botezului. Asta s-a întâmplat înainte, au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și acum botezul vine și confirmă. Citim aici că cei din Samaria fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Ce ne sugerează cuvântul numai? Fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Ce vă sugerează? Ceva incomplet. E ceva incomplet. Mai trebuie să urmeze ceva. Nu-i destul, nu-i complet. E ceva superficial. Deci nu-i totul ca cineva să audă cuvântul lui Dumnezeu, nu-i totul ca cineva să creadă și nu-i totul ca cineva să fie botezat. Este foarte important, este necesar, este condiție necesară, dar nu-i suficient. Nu e asta tot. Păi auziți ce spune mai înainte. Chiar și Simon a crezut, versetul 13. Chiar și Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Era tot? Nu era tot. Păi știm din ce urmează că nu era tot. Și cu siguranță că au mai fost și alții în Samaria care erau într-o situație asemănătoare cu Filip, cu Simon. Chiar și Simon a crezut și a fost botezat și nu se mai despărțea de Filip și asculta cu uimire și privea, nu asculta, spune aici, interesant, că privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Interesant despre Simon Vrăjitorul. Nu spune că asculta cu uimire, ci spune că privea cu uimire. Și aici un mare pericol, o mare cursă. Sunt mulți care vin și ar veni în împărăția lui Dumnezeu numai să privească. Sunt mulți care ar vrea să privească și dacă ar avea ceva de privit, ar veni cu grămada. Dacă ar vedea semne și minuni, ar veni cu grămada la împărăția lui Dumnezeu. Au văzut semnele pe care le făcea și mulți au crezut în el când au văzut semnele. Dar spune evanghelistul Ioan, însă Domnul nu se încredea în ei. Ei au crezut în el, dar Domnul nu se încredea în ei și ne-a spus, dacă păziți cuvântul meu sau dacă primiți cuvântul meu vă va face liber. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și acum se vede ce credință au avut acești oameni. Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Ne insultă omul ăsta. Cum ne spune nouă așa ceva? Noi avem religia noastră. Deci sunt mulți care cred și rămân cu religia lor. Sunt mulți care se botează și rămân în continuare cu religia lor. O credință superficială, o convertire superficială, un botez superficial. Au fost numai botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Este poruncit botezul, dar nu-i totul. Au fost numai botezați în numele, cu siguranță, prin scufundare. Botezul creștin, așa cum îl cunoaștem astăzi, biblic, așa au fost botezați toți aceștia. Urmează 3, ați văzut că am trecut la versetul 17, pentru că asta e ordinea cronologică. Ce scrie în versetul 16 s-a întâmplat după ceea ce scrie în versetul 17. Urmează 3, punerea mâinilor. Versetul 17. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt, punerea mâinilor. Și asta se practică și noi practicăm după botez, practicăm punerea mâinilor. Dar nici asta nu-i complet. Încă nu-i complet. Deci vorbim despre profunzimea împărăției și profunzime înseamnă că intrăm tot mai în adânc. De fiecare lucrare este nevoie, dar încă nu-i gata, încă nu este tot. Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Punerea mâinilor, sigur, însoțită de rugăciune. Și rugăciune, credința esențială, cuvântul lui Dumnezeu pentru început este esențial, predicarea cuvântului, primirea cuvântului este esențială, credința este esențială, botezul este esențial, rugăciunea este esențială, punerea mâinilor este esențială, autoritatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este esențială. Sunt lucruri fundamentale toate acestea, toate fac parte și ne duc în profunzimea împărăției lui Dumnezeu. Și mergem un pas mai departe. 4. Primirea Duhului Sfânt, versetul 15. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Apostolii Petru și Ioan au venit la samariteni și s-au rugat ca aceștia să primească Duhul Sfânt. Și observăm aici autoritatea apostolică. Pentru că apostolii care erau în Ierusalim au auzit că Samaria a primit cuvântul și a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Trimis, apostol înseamnă trimis. Trimis cu autoritate, trimis cu autoritatea bisericii. Au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Deci biserica, apostolii din Ierusalim au trimis pe Petru și pe Ioan. N-au trimis pe oricine, nici măcar dintre apostoli. Observați, au trimis pe Petru și pe Ioan. Și Petru, Ioan și Iacov erau cei trei care erau cei mai aproape de Domnul Iisus Hristos, erau cei care au avut parte de revelații și de descoperiri cum n-au avut ceilalți. Ei au fost pe muntele Transfigurării împreună cu Domnul Iisus Hristos, au văzut pe Moise și pe Ilie în slavă, au auzit glasul lui Dumnezeu, au văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu în timp ce se ruga că fața îi strălucea și hainele îi străluceau și s-au făcut albe ca lumina albă. Și acolo Petru spune, Doamne, e bine să fim aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Ce profundă era această descoperire a slavei lui Dumnezeu, încât Petru nu mai știa ce spune. mintea lui era fără rod acolo pe vârf, pe munte, în prezența slavei lui Dumnezeu, Scriptura spune, nu știa ce spune, ce copleșit era de slava lui Dumnezeu, încât nici nu mai știa ce spune și ce se întâmplă cu el, însă cert este că era într-o stare atât de înălțătoare, încât nu mai voia să plece de acolo. Și apostolul Pavel a ajuns și el într-o stare atât de înălțătoare, când a fost răpit în al treilea cer, în rai, și a auzit cuvinte și a văzut lucruri care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Și n-ar mai fi plecat de acolo niciodată, pentru că mai târziu spune, pentru mine este mai bine să mă duc la Domnul, pentru că este cu mult mai bine acolo. Descoperirea slavei lui Dumnezeu, de care Dumnezeu a făcut parte și lui Ștefan, e ceva atât de înălțător, atât de copleșitor, însă de această descoperire au parte doar cei care experimentează profunzimea împărăției lui Dumnezeu aici, în timpul vieții. Au trimis în Samaria pe Petru și pe Ioan. S-a întâmplat ceva deosebit aici în Samaria, ceva, aș spune, în premieră s-a întâmplat în Samaria. Până acum, apostolii erau cei ce predicau cuvântul. Și în urma predicării apostolice, mulțimile credeau și erau botezați. Și deveneau parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Cu ocazia, datorită prigoanei, cu ocazia martirilor lui Ștefan, mulți s-au împrăștiat de la Ierusalim și citim că cei care se împrăștiaseră, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Și acum se întâmplă ceva nou în biserica din Ierusalim. Cei care au fost împrăștiați ajung ei din sat în sat și predică cuvântul. Nu mai predică numai apostolii. Acum predică toți care se duc, pentru că toți au fost chemați ca să predice. Și iată că aici în Samaria, Filip a ajuns în cetatea Samariei. Filip era unul din cei 7 diaconi. Unul din slujitorii la mese. Și iată că un slujitor la mese ajunge să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însoțește predicarea lui cu semne și minuni. În Samaria se întâmplă, citim de trezirea din Samaria, se întâmplă o mare lucrare aici în Samaria, cum s-a mai întâmplat și în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos cu femeia din Samaria, și Domnul a rămas 2 zile acolo și mulți samariteni au venit și au ascultat și mulți samariteni au crezut. Iată că aici ajunge Filip și predică și mulți samariteni au crezut și mulți au fost botezați. De ce era nevoie să meargă și Petru și Ioan în Samaria? Nu era de ajuns că un evanghelist a ajuns în Samaria și că le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu? Sunt mulți factori aici. Intervin mulți factori care, părerea mea, că nu au de-a face în primul rând cu împărăția lui Dumnezeu, cu cunoașterea lui Dumnezeu, aveau de-a face factori geografici, factori istorici, factori religioși legate de Samaria. Samaritenii erau o categorie aparte în regiunea aceasta a Israelului. Samaritenii au fost coloniști, au fost aduși de asirieni și puși în locul israeliților în Samaria, după ce Samaria a fost deportată în Asiria, și au fost oameni străini de Dumnezeu, din popoarele păgâne din nord, aduși de împăratul Samariei să colonizeze Samaria sau regatul de nord al Israelului, și oamenii aceștia, spune că Dumnezeu trimitea împotriva lor niște lei care îi omorau. Și ei au trimis vorbă la împăratul Asiriei să trimită niște iudei aici, să trimită niște preoți, să învețe cum să slujească Dumnezeului țării ca să nu-i mai omoare, pentru că vin niște lei și omoară. Și împăratul Asiriei a trimis un preot și acesta a venit și a învățat cum să slujească Dumnezeului adevărat, Dumnezeului cel viu. Și acești oameni au început să slujească lui Dumnezeu cum au fost învățați de acest preot iudeu. Însă era ceva superficial, era o împărăție profană ceea ce trăiau acești samariteni. N-au intrat în profunzimea împărăției. Știți de ce? Pentru că n-au renunțat la religia lor niciodată. Au păstrat și religia lor păgână pe care o aveau și au păstrat și dumnezeii lor. Fiecare grupare care a fost pusă de împăratul Asiriei în Samaria, fiecare și-au păstrat dumnezeii lor și păstrau rânduiala și închinarea, se închinau la dumnezeii lor și se închinau și Dumnezeului lui Israel. Și spune Scriptura că așa au făcut până în ziua de azi. Și iată că suntem aici și suntem în Samaria și au continuat să facă așa. Și în Samaria era un exemplu clasic, tipic, a ceea ce se numește sincretism. Amestec de credințe religioase, amestec de practici religioase. E foarte la modă astăzi sincretismul religios și se găsesc istorici, sociologi, istorici ai religiei, teologi, se întrec în a găsi elemente comune și să vadă cât de importante și cât de valoroase sunt toate religiile lumii. Toate religiile au lucruri foarte importante și trebuie ținut cont de ele și trebuie păstrate aceste lucruri și toate trebuie să fie puse împreună. Și de fapt când toate acestea se adună împreună și încerci să realizezi o unitate globală, vorbim de globalizare, Când vorbim de globalizare, vorbim și de un crez global și să adune din toate religiile lumii ceea ce este spre progres, ceea ce ajută omenirea să meargă înainte și toate acestea se mănunchează în ceea ce se numește ecumenism sau mișcare ecumenică mondială. Adică se adună religiile de toate felurile, de nu numai cei care cred în Dumnezeu, orice fel de religie, că toate sunt bune și până la urmă și capul bisericii occidentale adoptă aceeași filozofie distrugătoare, că fiecare religie reprezintă o potecă spre vârful muntelui. Acesta este muntele și n-are importanță de unde pleci și n-are importanță pe unde mergi, câtă vreme scopul este ca să ajungi la vârf, e bun. Și așa sunt toate religiile lumii, că oamenii pleacă de jos, de la poalele muntelui și de oriunde pleacă și oriunde se duc, dacă se duc în sus și dacă îl caută pe Dumnezeu sau cum îl numesc ei pe Dumnezeu, e bine, pentru că sfârșitul va fi același pentru toți. Universalism, globalizare, ecumenism, toate acestea duc la moarte. Spune Solomon, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Domnul Iisus Hristos însuși vine și spune că nu există decât o singură cale. Nu sunt multe cărări, nici măcar două. Sunt două, de fapt, că sunt numai două. Dar există o singură cale care duce la viață. Oamenii au multe căi, oamenii au multe cărări. Multe căi pot părea bune omului, însă toate căile omului, toate se rezumă într-o singură cale, în calea cea largă. Și duce la pierzare. Toate cărările omului, toate sunt incluse în calea cea largă. În afară de calea asta largă, mai există doar una singură. Și asta este îngustă și poarta este strâmtă și puțini sunt cei care o află. Și Domnul spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Intrarea nu e simplă, intrarea nu e ușoară, intrarea presupune un preț. Nu poți să intri cu tirul pe poarta asta, nu poți să intri nici cu casa, nici cu mașina. Poarta este strâmtă, se intră greu, se găsește greu și nu se poate intra decât prin lepădare de sine, dacă vrea cineva să vină după mine. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Numai așa se poate intra pe poarta asta. Dar când ai intrat pe poarta asta în felul acesta, înseamnă că te-ai lepădat de tot ceea ce ai și acum poți să intri în profunzimea împărăției. Sau mai exact, profunzimea împărăției intră în tine. Că iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și iată că este chiar în voi. Și spune Apostolul Pavel că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Voi aveți totul deplin în el și așa mai departe. Și vă spuneam că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri, pentru că urmarea lui Hristos se face cu lepădare de sine și cu lepădare de tot ceea ce ai. Dacă nu lasă cineva, nu poate fi ucenicul meu și trebuie să lase până ajunge aproape de el, de nu mai are aproape nimic. Să lase și familie și tot și relații intime, apropiate, relații de familie, dacă nu lasă cineva, nu poate fi, adică nu poate experimenta această profunzime a împărăției lui Dumnezeu, nu se poate alipi de Domnul, că nu poți să te alipești de doi în același timp. Deci ori cu unul, ori cu celălalt, ori cu Dumnezeu, ori cu mamona, nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori va cinsti pe unul și va urâ pe celălalt, sau va disprețui pe unul și va cinsti pe celălalt. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Urmează, spuneam, Filip a predicat celor din Samaria și putea să fie perceput acolo, în Samaria. Vedeți că și femeia samariteancă și a adus o veste bună celor din sat. Și mulți au ascultat-o și au crezut, însă au venit, haideți și veneți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul. Au venit mulțimile și au rugat pe Domnul să mai stea două zile și au spus, acum noi nu mai credem din pricina cuvintelor tale, ci credem pentru că noi înșine am auzit cuvintele lui și am auzit cuvinte din gura lui. Ceva similar se întâmplă și acum. Oamenii aceștia nu trebuiau să creadă în Hristos pentru că au auzit cuvintele lui Filip. Ei trebuiau să creadă în Hristos pentru că au auzit cuvintele autorității bisericii din Ierusalim. Pentru că autoritatea bisericii o dădeau cei 12 ucenici, cei 12 apostoli. Biserica a fost așezată pe temelia apostolilor și prorocilor. Și Filip era evanghelist, nu era nici apostol, nu era nici proroc. Și totuși a predicat Evanghelia și ei au crezut. Și biserica din Ierusalim trimite pe Petru și pe Ioan, pe reprezentanții de frunte ai apostolilor, pe stâlpii bisericii din Ierusalim și ei vin în Samaria. Și ei confirmă celor din Samaria că Evanghelia care a predicat-o Filip este aceeași Evanghelie cu care o predică și ei, apostolii. Și acum ei își pun mâinile peste cei din Samaria, se roagă peste ei și aceștia primesc Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrări de felul acesta se întâmplă și astăzi în lume, rare, dar se întâmplă și astăzi în situații asemănătoare cu cele din Samaria, unde există amestec de crezuri religioase, amestec de credințe, sincretism, acolo Dumnezeu face ca să se manifeste puterea lui Dumnezeu și prezența Duhului Dumnezeu în moduri similare cu cel din Samaria. Atât erau de disprețuiți samaritenii pentru felul lor de viață și pentru felul cum amestecau lucrurile. Și creștinismul de astăzi este un sincretism. Creștinismul tradițional, istoric, e un sincretism, e un amestec. Păi vin sărbătorile, vine sărbătoarea învierii. Dacă v-ați face timp să stați să ascultați la radio sau să vă uitați la televizor la obiceiuri de Paști sau la obiceiuri de Crăciun, o să vă îngroziți. Poți să stai toată săptămâna mare de dimineața până seara și o să-ți prezinte numai obiceiuri de Paște sau obiceiuri de Crăciun și o să vedeți că toate sunt păgâne. Nu-i nimic din Scriptură, nu-i nimic adevărat. Toate au venit din întunericul păgân al acestui popor. Adică au auzit Evanghelia, s-au încreștinat, dar n-au intrat în profunzimea împărăției. N-au lăsat idoli în urmă, au făcut exact ca cei din Samaria. Și mă gândesc că cu astfel de oameni, cu așa o populație, trebuie să se întâmple ceva ce s-a întâmplat aici în Samaria. Trebuie să se întâmple o manifestare a autorității apostolice, care și-au pus mâinile și-au primit Duhul Sfânt. Să se întâmple ceva ce s-a întâmplat cu Simon Vrăjitorul. Apostolii au văzut inima, au văzut ce se întâmplă în inima lui, semne, minuni, darurile Duhului Sfânt, ca să delimiteze foarte clar cele două împărății. Că altfel rămâne amestecul acesta care duce la moarte. Deci se înșală chiar cu credința. Cum se înșela Filip, se putea înșela o mulțime întreagă. Era nevoie de autoritate apostolică, era nevoie de confirmare a autorității, era nevoie de manifestarea puterii și prezenței lui Dumnezeu. Pentru că înainte și Filip, și prin Filip, s-au făcut minuni și semne, dar era și Simon Vrăjitorul, care și el punea în uimire pe locuitorii Samariei și acum toată mulțimea asta putea să fie într-o mare confuzie. Asta e puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Asta spuneau samaritenii. Îl vedeau pe Filip, asta e puterea lui Dumnezeu, pe Simon Vrăjitorul. Acum vine Filip și văd minuni și semne, asta cui puterei? Tot al lui Dumnezeu. Deci puterea, Filip lucrează cu puterea lui Dumnezeu, Simon lucrează cu puterea lui Dumnezeu, aveau dreptate? N-aveau. Erau în înșelare cu toții. Au văzut lucrarea, au auzit cuvântul și totuși era un amestec și nu era făcută delimitarea. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde, desparte sufletul și duhul. Multe, vedeți că multe se întâmplau la nivel sufletesc, la nivelul emoțiilor, la nivelul simțurilor, ce făcea acest Simon Vrăjitorul. Spune că el făcea tot felul de vrăjitorii, punea în uimire pe toți locuitorii Samariei. Era un fel de scamator, un fel de vrăjitor, pentru că satana nu poate să facă minuni autentice, reale. El face minuni false, mincinoase, dar oamenii care le văd, le cred. Cum v-a spus și la circ, că și aia, scamatorii de la circ le fac, scot din poșetă de acolo, scoate porumbelul, scoate iepurașul, scoate nu știu ce, îi scoate afară, pune mâna pe ei, îi bagă înapoi în poșetă, deschide poșeta, nu mai e nimic acolo, totul mai se uită, uluiți acolo, păi asta e puterea lui Dumnezeu. Ăsta are o putere, omul ăsta în el, în Timișoara e și o piață care spune Iosefini, era un mare scamator, un mare vrăjitor. Și de oamenii ușor pot să fie înșelați prin ceea ce văd, prin simțuri, dar cuvântul lui Dumnezeu desparte. Amestecat sufletul și duhul, amestecat spiritualul cu emoționalul. Foarte multă emoție. Există foarte multă emoție în manifestarea creștină. Există foarte multă emoție în multe evanghelizări. Există o predicare superficială. Dar există și o lucrare și o putere superficială care se manifestă și vă spuneam de întâlniri programate, de vindecări programate, de eliberări programate, se stabilește ora, se stabilește locul, s-a stabilit persoana în sala cutare, la ora cutare, întâlnire specială de vindecări și de eliberări. Ei știu dinainte agenda Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar nu e a Duhului, e amestecătură. Și acolo trebuie să se producă ceva la nivel emoțional care să impresioneze mulțimea. Și mulți văd și că asta e puterea lui Dumnezeu cea mare. Și aici în Samaria era o încurcătură. Filip a fost, Simon a fost botezat și el, ce credeți? Păi a fost botezat, dar nu-i ajungeau vrăjitoriile, nu-i ajungeau minunile, pentru că parcă Simon ăsta înțelegea ceva mai bine cei cu Filip, parcă lucrările pe care le face Filip, că vrăjitorii, să știți că ei știu cu cine lucrează. Scamatorii știu cu cine lucrează, ei știu cum fac scamatoriile. Cine vede nu știe cum le face și crede și indus în eroare. El nu e indus în eroare, el le face cu bună știință, el știe ce face scamatorul. El știe ce urmează să se întâmple, că el e posedat de duhurile întunericului. Deci aici era nevoie neapărat de o separare. Și ca separarea asta să fie netă, să fie clară, era nevoie de autoritatea apostolică, de prezența apostolilor aici în Samaria. 5. Pervertirea puterii, 18-21. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, Simon din nou a văzut. Vedeți pericolul? Spune în versetul 13, Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire. Vedea, privea. Se uita și privea cu uimire și nu se mai sătura de privit Simon la tot ceea ce se întâmplea. Și acum iată că se întâmplă altceva. Vin apostoli de la Ierusalim, își pun mâinile peste ucenici, aceștia primesc Duhul Sfânt și spune, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Iarăși a văzut. Și vă spuneam că oamenii vin cu grămada să vadă ceva. Se duc cu grămada să vadă ceva, să vadă miracole, să vadă minuni și sunt foarte ușor înșelați de ceea ce văd. Ei nu trebuie să vină ca să vadă, ei trebuie să vină să audă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul. Noi trebuie să venim să auzim, Dumnezeu vorbește. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că a Domnului este puterea. A ta, Doamne, este și bunătatea să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Credința vine în urma auzirii, nu în urma vederii. Vederea înșală, ochiul înșală. Spunea Hagi Tudose, nu te uita, ochii fură. Ochiul periculos, ochiul lumina trupului. Prin ochi intră toate informațiile, aproape toate informațiile intră în noi, în creierul nostru și lucrează acolo. Oamenii văd, privesc și sunt înșelați. Și spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că arătarea lui Anticrist se va face prin tot felul de semne, minuni și puteri mincinoase. Semne, minuni și puteri mincinoase. Însă cine vede nu știe. Pentru că dacă nu există această profunzime a predicării și această profunzime a lucrării și această profunzime a lucrării Duhului Sfânt, și dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu este credința, dacă nu este botezul, dacă nu este punerea mâinilor, dacă nu este rugăciune, dacă nu este puterea Duhului Sfânt care să coboare peste ucenici, totul rămâne într-o mare confuzie. Are și el dreptate, are și la dreptate, are și la dreptate, oamenii sunt în mare confuzie. Care e biserica adevărată? Hai încoace la noi, hai încoace la noi. Întâlnesc acum două zile în parcul Submarin pe doi și spune, spuneți-ne ceva acum, dar ceva care să nu ne tragă într-o parte sau în alta. Că până acum am stat de vorbă cu mulți și toți ne-au spus care am întâlnit până acum, hai la noi la biserică, haideți la noi și hai și botezați-vă la noi, că la noi e cel mai bine. Noi am spus, uite, în sfârșit ai găsit pe cineva care nu te cheamă la el la biserică. Eu nu vă chem să veniți la noi la biserică, eu vă chem să veniți la Hristos. Și duceți-vă acasă și luați Scriptura și luați Noul Testament și citiți-l și rugați-vă, pentru că acolo scrie că dacă cineva vrea să cunoască, va ajunge, dacă cineva vrea, va ajunge să cunoască dacă învățătura e de la mine sau dacă e de la Dumnezeu. Și dacă vreți, duceți-vă acasă, luați Biblia, citiți, rugați-vă și Dumnezeu o să vă așeze exact acolo unde trebuie. Dar să citiți și să credeți ceea ce citiți. Că toți ne-au tras în toate părțile până acum și suntem în mare încurcătură și nu știm unde să ne ducem. Păi oare e voia lui Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu să fie fărămițat în toate părțile creștinismul? Oare e voia lui Dumnezeu să fie atâtea căi în lumea asta? Păi da, dar când ajungi să cunoști pe Dumnezeu, să cunoști adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, vei descoperi că nu e o înșelare. Ți se pare că zeci de căi, sute de căi, sute de confesiuni creștine nu există. Asta e o înșelare. Nu există sute de confesiuni creștine, nu există sute de denominațiuni, nu există sute de căi. Există doar două căi, una largă și una îngustă. Dacă sute, nu poate să fie una. Deci numai una care duce la viață, o singură cale care duce la viață și când ajungi să cunoști adevărul, nu vei mai avea probleme cu confesiunile, cu denominațiunile, cu împărțirile, cu bisericile locale, că l-ai găsit pe Hristos și ai găsit calea și nimeni nu te mai poate trage de acolo înapoi. Ei, câtă vreme te uiți în stânga, în dreapta, în toate părțile, în încurcătură, câtă vreme încă nu ți-ai pus inima să cauți pe Dumnezeu, câtă vreme încă privești și încă te uiți într-o parte, te uiți în alta și la unul te uiți la altul, începi să-i compari pe unul și pe altul, ești în grămada asta de drumuri întortocheate, care toate fac parte din calea cea largă. Simon a văzut că Duhul era dat prin punerea mâinilor și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta. Le-a dat bani pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pervertirea puterii. Puterea adevărată, puterea lui Dumnezeu, este pervertită de puterea banilor. Banii pervertesc puterea lui Dumnezeu. Și atât e de grav cuvântul acesta și atât de mult s-ar putea vorbi despre el. Nu avem timp să vorbim acum despre asta. Spune Apostolul Pavel lui Timotei că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Și acum să-l vedem pe Simon magul, Simon vrăjitorul, care acum e botezat, care acum a crezut, care acum nu se mai desparte de Filip, să vedem ce inimă plină de bucurie are, cât e de curată inima, cât e plină de pacea lui Dumnezeu, cât e plină de iertarea lui Dumnezeu, cât e plină inima lui Simon Vrăjitorul de dorința de a sluji pe Dumnezeu. Când ni se descoperă acum inima lui Simon Vrăjitorul. Cei care s-au dedat la ea s-au străpuns cu o mulțime de chinuri, au rătăcit cu privire la credință. Au crezut Simon și iată că era rătăcit. Din ce cauză? Puterea banilor. Banii au pervertit puterea lui Dumnezeu. Banii l-au rătăcit. Banii l-au rătăcit pe Balaam. El a mers pe calea Domnului. Dumnezeu i-a vorbit lui Balaam și a mers pe calea. Și Dumnezeu îi spune, calea pe care mergi nu-i bună înaintea mea. Doamne, atunci mă întorc înapoi, că l-a apucat frica. Îngerul Domnului cu sabia în mână să-l omoare. Îngerul Domnului face măgărița să îngenuncheze, să vorbească măgărița. Dacă ea nu s-ar fi culcat jos, pe tine te-aș fi omorât și pe ea aș fi lăsat o vie, îi spune îngerul lui Dumnezeu. Păi, într-o situație ca asta, oricine s-ar întoarce înapoi. Să vezi îngerul Domnului cu sabia scoasă și spunea, dacă nu se culca măgărița jos și dacă nu-ți vorbea măgărița, tu ai fi fost mort la ora asta. Dacă vrei, o să mă întorc înapoi, zice Balaam. Dar îngerul Domnului spune, du-te, dar să vorbești numai ceea ce îți voi spune eu. Au făcut asta? Au spus prorociile, însă după aceea au mai spus ceva, pe lângă ce a spus Dumnezeu. Nu a putut să-și țină gura, nu a putut să se înfrâneze, să spună numai ce a spus Dumnezeu. Poate că era cu putință și pentru el, poate era cu putință și pentru Balaam, să aibă parte de sfârșitul celor neprihăniți și de moartea lor. Dar nu a putut să-și țină gura, nu a putut să spună numai ce zice Domnul. Și după aceea spune că a îndemnat pe fiicele lui Madian să-i ispitească la curvie pe tinerii Israelului. Și așa Israelul a căzut în curvie la fapta lui Baal Peor și a izbucnit mânia lui Dumnezeu și a ars o parte din tabăra lui Israel. Ce n-au putut să facă prin prorocie, au făcut prin niște șiretricuri acest Balaam, prin niște sfaturi pe care le-au dat lui Balac și pe care le-au dat căpetenilor Madianului. Și apare, rămâne acest Balaam ca un simbol al răului, până în cartea Apocalipsa, până la sfârșitul lumii. Vai de ei că au urmat calea lui Balaam, care a iubit plata fără de lege. Pervertirea puterii. Putere pervertită de bani. Și astăzi se pervertește puterea lui Dumnezeu pentru bani și cu bani peste tot în lume. În numele lui Hristos se manifestă o putere care se crede că e puterea lui Dumnezeu și totul este cu bani și pentru bani. Eu am văzut, și îmi pare bine că am văzut numai atâta. Deci, fiind la cineva în casă, mergea televizorul, pe normal, la predicator, nu poate merge televizorul, de pe canal creștin. Și mergea un canal creștin din America și un mare evanghelist, un mare televanghelist, era un program de dimineață și el stătea la telefon și oricine putea să sune și poate putea să le ia legătura cu el. Omul ăsta umplea săli cu zeci de mii de oameni peste tot în America, în Africa de Sud, peste tot în lume. Mulțim, cu grămada, veneau să experimenteze și ei, să vadă și ei lucrările și minunile lui Dumnezeu, ghilimele, spun eu, semne, puteri și minuni mincinoase. Și omul acesta acum avea un fel de emisiune de consiliere, de sfătuire, răspundea la întrebări și în timp ce omul ăsta vorbea, se transmiteau mesaje din toată America sau din toată lumea. Puneau mâna pe telefon și el răspundea la telefon sau veneau scrisori și dădea adresa, dădea numărul de telefon cu care poți lua legătura și dădea și numărul de cont. Deci împreună cu toate acestea era și numărul de cont. Dacă vrei să mă rog pentru tine, fă o donație pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului, la numărul ăsta de cont. Și toți care au văzut minunile, care s-au uitat la televizor și au văzut casetele video, ce se întâmplă acolo? Păi ăsta e omul lui Dumnezeu, ăsta are putere, merită să dai niște bani, doar dai pentru lucrarea Domnului. Și dai niște bani și faci o donație, că nu venea rugăciunea până nu făceai donația. Întâi trebuia făcută donația. Cum se întâmplă și în creștinismul istoric pe aici, că dacă te duci la preot să facă rugăciune, trebuie să plătești, trebuie să dai ceva acolo ca să facă o rugăciune pentru tine. Și se tot miră câte unii, cum toată biserica asta s-a rugat pentru mine? Și cât trebuie să plătești? Ce trebuie să fac? Ce trebuie să dau? Nu-i vine să creadă că o biserică întreagă se roagă pentru tine fără să dai niciun leu și nu se roagă o dată sau de două ori, se roagă cât ai nevoie și stăruiesc în rugăciune și te duci în altă parte și de-abia ajungi la un om și poate dacă nu i-ai dat destul, cine știe ce slujbă sau ce rugăciune ți-a făcut și nu are niciun fel de efect. Și oamenii dau bani, oamenii donează bani și omul se roagă. Evanghelic, predică Evanghelia, își citește din Biblie și așa mai departe. Și s-au dus pe urmele lui reporterii și au găsit că are un Disneyland creștin, un parc de distracții foarte mare în America. Și cum e Disneyland? Ați auzit de Disneyland? Peste tot în lume se face, au vrut să facă și aici, Dracula Park, la Sighișoara. N-au reușit, ei nu știu până în ziua de azi de ce n-au reușit să-l facă, dar noi știm. Noi știm de ce n-au reușit să-l facă, că ministrul culturii de atunci a zis și Adrian Năstase, nici Dumnezeu nu ne mai poate împiedica. să înființăm Dracula Park aici. Și au dat și Năstase, au dat bani și alții au dat bani pentru Dracula Park. Și când am auzit asta, ne-am pus la rugăciune. Oamenii să zică, nici Dumnezeu nu-i poate opri. Uite, ia să ne rugăm noi să vadă că Dumnezeu îi poate opri. Unde e Dracula Park? Nu-i nicăieri. Unde mai este ministrul culturii care a băgat palmier pe la Mamaia? Nu mai e nicăieri. S-au dus, s-au pierdut cu toții. Nu mai vorbește nimeni astăzi de Dracula Park. Habar n-au din ce cauză, n-au putut să-l facă. Au avut bani în mână, dar n-au putut. Străinii n-au putut perverti puterea lui Dumnezeu cu banii lor. Și puteau ei să gândească, cine ne mai poate opri în țara asta? Pot să vă plăsească niște oameni de nici n-ați auzit de ei. Și toată viața nu o să știți de ei, niște oameni care nu au niciun fel de putere, niște oameni săraci, o comunitate care se adună undeva cu auzirea și ei se roagă lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu ne poate opri. Ba, vă poate opri Dumnezeu și vă poate opri cum nu vă puteți închipui voi. Urmează pocăința inimii, 22 și 23. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că-ți văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Acum se descoperă inima. Se descoperă exact ceea ce este în inimă. Nu era împărăția profundă, era împărăția profană aici, cu Simon Vrăjitorul. Era ceva de suprafață, era ceva legat de vedere, nu de auzire. Nu îi făcea plăcere să audă cuvântul lui Dumnezeu. Îi făcea plăcere numai să vadă. Și pentru că îi făcea plăcere numai să vadă, că el așa a fost în trecut. El îi făcea pe alții să vadă. El nu îi punea în uimire pe locuitorii Samarii cu ceea ce vorbea, cu ceea ce spunea. Îi punea în uimire cu ceea ce făcea. Cu scamatoriile, cu vrăjitoriile. Și acum în împărăția lui Dumnezeu îl interesează tot asta, ceea ce se face. Îl interesează lucrările mari care se fac. Dați-mi și mie putere peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și vedeți ce spune Petru și Ioan. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Nu-i curată. Înaintea oamenilor puteai să înșeli. Chiar pe Filip. Și Filip a fost înșelat. Și noi suntem înșelați. Toți suntem înșelați. Noi ușor putem să fim înșelați. Inima este nespus de înșelătoare. De deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Chiar și apostolul Pavel a fost înșelat. A fost între frați mincinoși pe care nu i-a cunoscut. A fost în Filipii. Timp de mai multe zile o vrăjitoare venea după ei și le spunea, oamenii aceștia povestesc calea mântuirii și vă propovăduiesc pe Dumnezeul cel prea înalt. Și spune Scriptura că după mai multe zile Pavel, necăjit, s-a întors și a poruncit Duhului în numele lui Iisus să-ți poruncesc să ieși afară din ea. Necăjit? A fost necăjit mai multe zile și nu știa din ce cauză. Pentru că dacă vine cineva și spune un mesaj de felul ăsta, aici nu există publicitate mai bună decât asta. Nu mai trebuie afișe. Că uite, fata asta vrăjitoare, comentatorii spun că ar fi fost o fată tânără foarte atrăgătoare, foarte seducătoare. Și asta vine și uite, toată lumea se uită că vedeți reclamele cu ce se fac ca să aibă efect. Cu femei se fac. Și cu femei bătrâne? Nu cu bătrâne, cu femei tinere. Și dacă se poate cât mai dezbrăcate și cu cât e mai tânără și mai dezbrăcată, cu atât are efect mai mare. Și acum Satana pune pe una chiar după Pavel să le facă reclamă și toată lumea ascultă și toată lumea se uită și Pavel după mai multe zile în Duhul lui se întâmpla ceva. Necăjit în Duhul. Se întoarce și recunoaște că e un duc necurat aici. Chiar dacă vorbește frumos, chiar dacă spune cuvinte adevărate, îi fals, e necurat. Nu-i curată inima. Inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, spune Petru și Ioan. Pocăiește-te de această răutate. Era necurăție în inimă. Și acum spune, pocăiește-te de această răutate a ta. Era necurăție, era răutate în inima lui. Roagă-te Domnului să-ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Erau gânduri rele în inima lui. Gânduri care nu erau de la Dumnezeu. Și mai departe, văd că ești plin de fiere amară. În inima lui era fiere amară. Dar ce s-a întâmplat cu credincioșii din Samaria când apostolii și-au pus mâna peste ei? Au primit Duhul Sfânt. Ce era în inima lor? Era Duhul Sfânt. Ce era în inima lui Filip, în inima lui Simon? Fiere amar. Nu numai că era fiere, era plin. Plin de fiere amară, plin de necurăție, plin de gânduri rele, plin de răutate. Ești în lanțurile fără de legii, legat în lanțuri. Botezat, a auzit cuvântul, a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip. Și iată că era legat în lanțurile fără de legii. Știți ce spune Domnul despre mulți ca Simon? Mulți care au fost botezați și mulți care au devenit parte din biserică, formal, în registrul bisericii, vor zice în ziua aceea mulți vor zice, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni, despre ce vorbesc cu oamenii ăștia? Despre tot ceea ce se vede. Că Simon privea și lui Simon îi plăcea să vadă și îi plăcea să-i facă și pe alții să vadă. Nu-l interesa cuvântul despre neprihănire, nu primea cuvântul despre neprihănire, n-avea loc să intre în inima lui, că inima era plină de fiere amară. De ce era plină? Nu putea oare, n-ar fi fost posibilitate și pentru Simon să primească cuvântul lui Dumnezeu în inimă? Ba era, dar era o condiție pe care nu a îndeplinit-o, care și asta era necesară, și anume pocăința inimii. Niciodată Simon n-a avut parte de pocăința inimii. Niciodată nu s-a pocăit, nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, nu s-a pocăit. Pentru că, spune Petru, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Păi inima e plină de afiere amară, inima e în lanțurile fără de legii. Chiar Petru și Ioan se gândesc, dacă este cu putință, dacă ar fi o posibilitate, roagă-te Domnului. Și acum mă întreb, oare ar fi existat o posibilitate? În ce situație ar fi fost o posibilitate ca gândul acesta al inimii să fie iertat, ca lanțurile acestea să fie rupte, ca fără de legea și ca amărăciunea din inima lui Simon să fie scoasă afară? Păi au spus apostolii ce să facă. Pocăiește-te și roagă-te Domnului să ți se ierte. Pocăiește-te și roagă-te Domnului să ți se ierte. Acum, o întrebare simplă. Dacă se pocăia, se ruga Domnului, ce credeți, era posibil să fie iertat? Era. Toți suntem de acord. Dacă Simon Vrăjitorul recunoștea că am fost un înșelător și am rămas un înșelător și am încercat să înșel și am venit cu bani și acum mărturisesc înaintea Domnului toate lucrurile astea pe care le-am făcut, că toate sunt reale, sunt adevărate, l-am înșelat pe Filip, m-am botezat de formă, n-am crezut ce a predicat Filip, pentru că am vrut în continuare să-i uimesc, nu numai pe locuitorii Samariei, pe toți locuitorii lumii, și am vrut să cumpăr darul lui Dumnezeu cu bani, că cu bani am lucrat și înainte. Dacă ar fi mărturisit toate aceste lucruri, dacă s-ar fi rugat, dacă și-ar fi cerut iertare Domnului, într-o clipă lanțurile s-ar fi rupt și inima ei s-ar fi curățit. Și era Petru, iată că Petru și Ioan e aici, sunt lângă el, au trebuit să aștepte cei din Samaria până vine Petru și Ioan la ei. Iată că Petru și Ioan erau aici, apostolii Domnului erau aici, puterea lui Dumnezeu era aici, s-au rugat pentru alții și au primit Duhul Sfânt, nu puteau să roage și pentru Simon? Nu-și puteau pune mâinile și peste pentru el să se roage? Erau prezenți, erau lângă el. Ce era atât de greu? Ce era așa de complicat de făcut? Trebuia numai să se pocăiască și să se roage, să-și ceară iertare Domnului. A făcut-o? N-a făcut-o. Cât de aproape era de împărăția lui Dumnezeu. Numai un pas era să facă. Toate condițiile erau îndeplinite. Mai trebuia un singur lucru să facă, să se pocăiască. Și vedeți că pocăința e esențială, profunzimea împărăției sau de împărăția profană. Păi plină lumea de împărăție profană. Pentru că oamenii nu vor să se pocăiască. Dacă predici pocăința, păi cum îți văzut pocăiți astăzi? Ca niște blestemați, ca niște renegați, ca pleava societății, scursura lumii. Dumnezeu a făcut din noi apostolii, cei mai din urmă oameni, din cei care sunt pe pământ, au făcut din noi, cum spune apostolul Pavel, lepădătura tuturor, gunoiul lumii acesteia. Așa ați priviți, gunoiul lumii, lepădătura tuturor, pentru că apostolii adevărați ai Domnului predică pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Da, dar mai sunt și alți apostoli. Lumea plină de apostoli și astăzi, care predică o evanghelie superficială. Eram în Namibia, în capitală, în Windhoek, și umblam pe centru și cât am mers, câteva sute de metri și pe câteva sute de metri am văzut, cred că cel puțin trei afișe. Unul, mare evanghelizare cu apostolul Daniel. Ați auzit de el? N-ați auzit, dar ei știu cine-i. În altă parte, mare evanghelizare cu alt apostol. Nu mai țin minte, erau vreo două nume africane. Deci, ăsta și-a luat nume occidental. Apostoli. Apostoli care predicau în Namibia, în Windhoek, acolo în Africa, aproape de deșert, și semne mari și minuni, mare biserică acolo, o biserică, cum n-am văzut pe aici, în România n-am văzut așa o biserică mare acolo în Windhoek, am vrut să ajungem și noi odată într-o seară, n-am avut posibilitatea, să ne uităm și noi să vedem ce e acolo, nu a fost bine, că și Simon a vrut să vadă multe lucruri, important e să auzim, important e să auzim cuvântul lui Dumnezeu, îngerului bisericii, spune-i, cine are urechi de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul, plină lumea de apostoli, nu vă vine să credeți câți apostoli sunt și se numesc apostoli și scriu numele pe afișe și pe săli și peste tot și pe la radio și pe la televiziune, dar este împărăția profană, superficială, de suprafață, poșghiță. Cine și-ar permite să treci așa un lac mare sau să treci un lac foarte adânc, dar temperatura e pe la 0 grade și de bea o înghețați, s-a făcut așa o poșghiță subțire deasupra lacului, păi tot gheață-i. Și ori a fost un ger de minus 20 de grade, două săptămâni, și-a făcut gheața de 80 de centimetri, sau, dar acum a fost frig numai câteva zile, s-a făcut un strat subțire de gheață, îndrăznești să o iei, să treci lacul până în partea alaltă, păi tot gheață, păi tot Evanghelie, tot cuvântul lui Dumnezeu este, tot biserică este, uite că nu e așa. Una e să fie superficială, alta e să fie profundă. Pe gheață profundă poți să mergi în siguranță, nu se întâmplă nimic. Pe gheață superficială, Oricând se poate întâmpla orice, oricând ești în mare pericol. Și apoi nu e vorba numai de gheață, că asta e o ilustrație foarte săracă. Că e vorba că mai există încă cineva, nu numai că e gheața subțire, mai există încă un dușman al sufletului care oricând face orice să spargă gheața de sub picioare, să te scufunde. Când te crezi în siguranță, atunci să facă să-ți se taie craca de sub picioare și să te prăbușești. Pocăința inimii este neapărat necesară. Să se ierte gândul acesta al inimii tale dacă este cu putință. Spuneam, de ce spun dacă, Petru și Ioan? Auziți, întoarceți la epistola lui Ioan, 1 epistola lui Ioan, capitolul 5. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Să se roage pentru fratele său. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu îi zic să se roage pentru păcatul acesta. Adică nu îi spun fratelui să se roage pentru fratele care a făcut un păcat care duce la moarte. Petru și Ioan nu se roagă ei pentru Simon Vrăjitorul, ci îi spun lui Simon, roagă-te! Roagă-te Domnului dacă e cu putință să ți se ierte. Și știți ce a spus Simon? Rugați-vă voi. S-au rugat Petru și Ioan pentru el? Nu s-au rugat. Și-au pus mâinile peste el? Nu și le-au pus. Pentru că spune, nu-i spun să se roage pentru păcatul acesta. Există oameni care săvârșesc păcatul care duce la moarte. Iată-l pe Simon Vrăjitorul săvârșind păcatul care duce la moarte. Vrea să cumpere Duhul lui Dumnezeu cu bani. Oricine va huli pe Duhul lui Dumnezeu nu-i se va ierta nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Același lucru îl fac toți apostolii mincinoși din lume. Ei cumpără și vând Duhul lui Dumnezeu pe bani. A fost unul dintre cele mai grele păcate din istoria bisericii și s-au manifestat în toate perioadele și în special în Evul Mediu, sinomia. Cumpărarea apostolilor bisericești pe bani. Se întâmplă și astăzi, se întâmplă sub ochii noștri. Se întâmplă în ortodoxie, se întâmplă în catolicism, se întâmplă în protestantism. Se cumpără posturi bisericești cu bani. Roagă-te Domnului dacă e cu putință să-ți se ierte păcatul acesta. Aude un tânăr seminarist care termină seminarul și care aranjează cu președintele comunității cu 5.000 de mărci să primească postul de pastor al bisericii la oraș. Puteți să vă închipuiți? Da, dar cine poate să suporte așa ceva? Roagă-te Domnului dacă e cu putință să ți se ierte păcatul acesta. Dacă e cu putință, pocăiește-te și roagă-te Domnului să ți se ierte acest gând al inimii. Ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Este hulă împotriva Duhului Sfânt. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acesta. Nu se roagă Petru și Ioan, ci spun lui. Și dacă acest om se va ruga, dacă acest om se va pocăi, dacă acest om își va mărturisi păcatele, apoi se vor ruga și apostolii pentru el și își vor pâine mâinile peste el, s-ar goli de toată fierea amară, prin mărturisire, s-ar goli de toate, toate îi se vor ierta, i s-ar rupe lanțurile și s-ar umple de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ar trăi și ar începe o viață cu totul nouă de acum. 7. Potignirea inimii, 24. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Vedeți preocuparea lui? Inima nu se mai putea schimba. De ce să se roage apostolii pentru el? Nu ca să fie iertat, nu ca să se poată pocăi, nu ca să îi se golească inima de fiere amară, nu ca să îi se rupă lanțurile fără de legi, nu ca să scape de vrăjitorie și de ocultism și de scamatorii, că ăsta ar vrea să le păstreze, că de aici îi vine câștigul, de aici trăiește, ca și Dimitrie Argentarul în Efes. Nu pentru astea, nu-l interesa asta, să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a spus, adică să nu mor. Rugați-vă voi pentru mine ca să nu mor, dar eu vreau să păstrez tot ce am, toate lucrurile astea, eu nu renunț la nimic din tot ceea ce am avut până acum. Potignirea inimii, inima care nu se poate ruga, nu se poate ruga. Doi tâlhari erau răstigniți, unul la dreapta și altul la stânga, amândoi erau hulitori, amândoi erau în lanțurile fără de legii, amândoi aveau inima plină de fiere amară, amândoi îl acuzau pe Fiul lui Dumnezeu și îl huleau, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. După o vreme, unul din ei l-a înfruntat pe celălalt. Nu te temi tu de Dumnezeu? Privind la cel care murea lângă ei, privind la Mântuitorul, privind la Domnul Iisus Hristos, ceva se întâmplă în inima lui, în inima acestui om. Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi e drept, vedeți pocăința? Noi primim răsplata pentru faptele noastre, dar privind la omul acesta care moare lângă noi, el n-a făcut niciun rău și recunoaște în el pe omul, singurul om din istoria lumii, care n-a făcut niciun rău. Despre care om din lume s-ar putea spune că n-a făcut niciun rău? Nu-i niciunul. Toți au păcătuit. Și înțelege că omul acesta este mai mult decât un om. Nu-i numai un om. este și Dumnezeu. Numai dacă n-a făcut niciun rău și dat la moarte, nu poate decât să fie Dumnezeu. Și înțelege taina Dumnezeirii și taina întrupării. Că Dumnezeu s-a întrupat, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele și fără de legile lor. Și s-a întors către Fiul lui Dumnezeu și nu i-a spus omule, ci a spus Doamne, pentru că recunoaște că e Dumnezeu, numai Dumnezeu e fără păcat. Dar cum poți să înțelegi că Dumnezeu s-a făcut om, că e om ca noi, e în trup de carne ca noi, suferă, curge sânge din mâinile lui și din picioarele lui, vorbește ca noi, se roagă pentru noi, Doamne iartă-i, Tată iartă-i că nu știu ce fac. Ce revelație, cum are parte de revelația lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu se descopere, Doamne adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, înțelege tot. Toată Evanghelia o înțelege și intră în împărăția lui Dumnezeu, în profunzimea împărăției lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu intră. Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Asta înseamnă profunzimea împărăției, în rai. Nu primul cer, al doilea cer, al treilea cer, în raiul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Păi unii să mulțumesc cu primul cer. Da, e bine și în primul cer, cum ziceau unii, mie nu trebuie, eu nu am ambiții mari. Eu la ușă acolo, în împărăția cerurilor, ultimul loc acolo la ușă, te-ai înșelat cu totul, ești într-o înșelare, într-o eroare totală, locul ăla l-a ocupat mult, cu multă vreme în urmă altul, tot ca tine, care gândea ca tine. E un singur loc, nu-l pot ocupa 10, nici 100, nici 1000, că poate ar ocupa câteva miliarde locul de la intrare în împărăția lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru, dacă aveți aceste lucruri în voi, vi se va da intrare în împărăția lui Dumnezeu, cum? Din belșug, în profunzimea împărăției, să experimentezi viața lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, plinătatea lui Dumnezeu. De aceea ne și întâlnim la rugăciune și stăm la rugăciune și până noaptea târziu să ne rugăm, să stăruim în rugăciune. Că și Simon trebuia să se roage și dacă s-ar fi rugat, s-ar fi schimbat viața și s-ar fi schimbat destinul, totul s-ar fi schimbat. Pentru că rugăciunea schimbă tot. O rugăciune simplă, scurt, Doamne, adu-ți aminte de mine. Când vei veni în împărăția ta, împărăția lui Dumnezeu e profundă, cere pocăință, cere credință, cere mărturisirea păcatelor, cere botez. Acum pun o întrebare. Că cei doi care am întâlnit în parcul submarin zic, da, dar nu toți s-au botezat. Că uite, noi nu suntem botezați așa. Și până la urmă unul spune, eu acum m-aș boteza, dar mă dă afară din biserică dacă mă botez. Preotul mă dă afară din biserică dacă mă botez, dar eu m-aș boteza acum, eu sunt convins de asta. Păi dacă ești convins de asta, trebuie să-și împlinești. Pentru că farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul. Dacă tâlharul acesta, care s-a pocăit, care a crezut, care s-a rugat, care s-a îndreptat privirea spre Fiul lui Dumnezeu și a avut rugăciunea aceasta, dacă într-un joc al întâmplărilor, al evenimentelor, se spune că mai avea încă multă viață în el, se întâmpla să stea și 3 zile un om răstignit pe cruce până să moară complet. Și se aducea o hotărâre a lui Pilat sau a cuiva să fie dat jos de pe cruce. Și omul ăsta își revenea și putea să stea în picioare. Ce crede, se boteza? Crede cineva că tâlharul ăsta nu s-ar fi botezat în momentul în care ar fi putut să plinească porunca botezului? Nimeni nu crede. Dacă acest om ar fi fost dat de pe cruce, primul lucru pe care l-ar fi făcut ar fi cerut să fie botezat. Tâlharul care s-a pocăit. Și vin oamenii cu obiecții și spun, păi da, uite că și tâlharul nu s-a botezat, ci și el a fost mântuit și a fost dus în împărăția cerurilor. Dacă te vor lua și pe tine și te vor pune pe cruce și vei crede și te vei pocăi acolo pe cruce și vei cere iertare, și tu cu siguranță vei intra în împărăția cerurilor fără să te botezi. Însă găsește pe unul în Noul Testament, cum ne-a spus nouă mătușa de la Poplaca, că am citit, după ce a citit multă vreme și o căutat și o cercetat și mulți au spus și despre botez, ajunge la 74 de ani să citească Scriptura, să citească Noul Testament și a ajuns să creadă în sfârșit. Credea și înainte, era religioasă, dar amestecate cu toate. Și acum cu saltirea, cu, cum le zice, avea 3 ceasuri, avea în fiecare dimineață. Cine face dintre noi 3 ceasuri? În fiecare dimineață avea o Biblie veche acolo, avea psaltirea și mai avea, nu știu, canoane, nu știu, mai multe lucruri pe care le citea, niște rugăciuni pe care le citea, cum îi spun, nu, altfel zice, acatistele, multe rugăciuni, cu mare perseverență, avea strana ei în biserică, era socotită ca cea mai religioasă, poate, din sat. Și, dar când Duhul lui Dumnezeu a luminat-o, când a citit cuvântul lui Dumnezeu și a pus inima să caute adevărul, mi-a spus mie, știi cum m-am hotărât, știi cum am ajuns să cred, eram în casă la ea. Am citit acum ultima dată Noul Testament și am înțeles și n-am înțeles toată viața mea. Că toți care au crezut în Noul Testament, toți s-au botezat. N-am găsit pe niciunul, în afară de tâlharul de pe cruce, n-am găsit pe niciunul care să fi crezut și să nu se fi botezat. Și asta a determinat-o ca să creadă și ea și să fie botezată și să lase în urmă tot. Nu știu, nu cred că mai trăi 2 ani. cred că 2 ani au mai trăit după ce s-a botezat și a plecat la Domnul. Mare har, mare îndurare a făcut parte de Dumnezeu, că mulți ani de zile au tot auzit și venea la adunare de fiecare dată când era evangelizare. Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască și cu 2 ani înaintea morții și cu 1 an înaintea morții. Dacă vrea, dacă va cerceta, va ajunge să cunoască dacă învățătura vine de la mine sau dacă eu vorbesc de la Dumnezeu. Concluzia este propovăduirea cuvântului, versetul 25. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Începe cu predicarea cuvântului și se termină cu predicarea cuvântului. Totul este însoțit de predicarea cuvântului. Împărăția profundă este legată indisolubil de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poate exista fără cuvântul lui Dumnezeu. Cum vor crede dacă nu li se va propovădui? Cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. A auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim și pe drum spre Ierusalim au vestit Evanghelia în multe sate ale samaritenilor.